Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo i odgovore na sljedeća pitanja. Gdje je Srbija danas, 11 godina nakon petooktobarskog rušenja režima Slobodana Miloševića? Zašto je u Bosni i Hercegovini za 15 godina izgrađeno svega 40 km autoputeva? Te je li jačanje euroskepticizma u Crnoj Gori proizvod vlasti ili i građani znaju nešto sami domisliti?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na 11. godišnjicu pada režima Slobodana Miloševića Srbija nije ni približno onakva zemlja kako je narod želio tražeći promjene 5. oktobra. Dok vlasti uporno objavljuju kako su blizu kandidaturi za Evropsku uniju, stručnjaci upozoravaju da Srbija ponovno ulazi u samoizolaciju, gubi saveznike na važnim međunarodnim adresama. Dok se vode rasprave o datumu kada bi navodno Beograd trebao postati dio porodice evropskih metropola, balvani na Kosovu vraćaju Srbiju u 90. godine prošlog stoljeća. O retorici lokalnih političara da se i ne govori. Slušate Branko Mihajlović.
5. oktobra sam vratio avionsku kartu i raspakovao kofere pun entuzijazma i nade da ću ipak imati sreće da živim i radim u normalnoj državi, da ću ipak pronaći svoju sreću u gradu koji najviše volim na svetu, piše jedan bloger ovog 5. oktobra u Srbiji. Teško mi je palo saznanje da u mojoj državi ne funkcioniše zakon i red, da oni protiv kojih smo se borili danas postavljaju ministre i da u policiji i dan danas sede oni koji su nas tukli. I da su mnogi čak i napredovali, a da sam ja izgubio dragocenih 11 godina života. Ovakvu ispovest pred ponovno pakovanje kofera čućete od mnogih građana Srbije.
Ja živim neki svoj život, ne primećujem nikakvu razliku. Sem što ja lično nisam više u mladosti nego starim, znači svoj lični doživljaj imam, inače ne ovako.
Razlika se vidi po meni samo u marketingu. Ovo je drugačiju priču, neku prodaju, ali u suštini sve isto. Ništa se ne menja, ništa ne ide napred.
Meni čak Ivica Dačić pomalo i liči na Slobu. Čak i likom, pričom, delom. Mislim da je generalno loša situacija.
Tako kažu građani u Srbiji, a njihov predsjednik Boris Tadić dao je ovakvu dijagnozu stanja u Srbiji 11 godina posle. Najveća tekovina promjena od 5. oktobra je to što su uspostavljene i učvršćene demokratske institucije. Najveći neuspjeh što nije promijenjen sistem vrednosti.
Dobra posljedica 5. oktobra, mi smo učvrstili demokratiju, demokratske institucije više nikada neće morati kroz proteste građana, kroz velike rizike da se uspostavlja vlast.
Da nije promijenjen sistem vrednosti potvrđuje i ono što se može čuti ovih dana u medijima. Retorika koja je preplavila medije u Srbiji u vezi sa dešavanjem na severu Kosova neodoljivo je podsjetila na pre 5. oktobarsku Srbiju. Zar ponovo balvani, zar ponovo ceo svet protiv nas, zar ponovo na svetskoj sceni mi i Rusi? U tom okruženju nekako je ponovo medijski zablistao nekadašnji Miloševićev portparol, pa prošlogodišnji zvanično proglašeni najevropljanin, Tadićev potpredsjednik vlade i ministar policije Ivica Dačić, čije je javne nastupe u posljednje vreme opozicioni lider Čedomir Jovanović nazvao malomorgen politikom, aludirajući na aroganciju Miloševića u 90-im. Režiser Janko Balja, koji je u svojim dokumentarnim filmovima progovorio o najosjetljivijim pre i post 5. oktobarskim temama, kaže da je frustrirajuće ono što se danas događa na srpskoj političkoj sceni.
Sasvim je očigledno da Ivica Dačić preuzima inicijativu u jednom pasivnom, moram da kažem, zaista pasivnom stanju vladajuće stranke, demokratske stranke, predsjednika Tadića i najevropljanin sada za samo godinu i nešto više dana potpuno menja svoj kurs. Pravi jedan veliki zaokret koji i Srbiju i čitavu demokratsku javnost koja je poverovala u nekakve mogućnost nekakvih promjena i približavanja u Evropi vraća korak unazad. Znao sam da će se kad tada pokazati pravo lice onih koji su vaspitani u tom jednom ideološkom miljeu koji je završio u Haškom tribunalu.
Profesorka sociologije Zagorka Golubović.
Ja ne mogu u celini SPS da tretiram. Ja lično mislim da je Dačić jedini nešto napredovao. I nešto se promenio, jer to se čulo i na onoj sednici kad je rekao da mi nećemo staru politiku da vodimo.
Problem Srbije nije jedna partija iz Miloševićevog vremena. Bilo bi lako pronalaženjem drugog manjinskog partnera odstraniti one koji podsjećaju na 90. da je u Dačićevim socijalistima problem Srbije danas. Politikolog Vladimir Pavićević skreće pažnju da kompletna politička elita zapravo nema ideje i da je to ključni problem Srbije.
Da mi i danas imamo suprotstavljene stavove onim principima koje saopštavaju recimo visoki zvaničnici nekih evropskih država. Od mene, na primjer, se ponovo javlja taj osjećaj neke vrste izolovanosti ili opet te samoizolacije, što me neverovatno podsjeća na period 90-ih iz kojeg sam želeo što predajte.
I Zagorka Golubović vidi problem Srbije u tome što politička elita, uključujući sve vladajuće partije, nema izgrađen novi sistem vrednosti koji odmiče Srbiju od Miloševićevog vremena. Pa je stoga
vrlo teško reći kuda mi idemo i kako se ova zemlja danas zove.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Dugometražni omnibus film Oktobar, kojeg potpisuju 7 reditelja najmlađe generacije u Srbiji, 7 je intimnih priča koje se dešavaju na 10. godišnjicu oktobarskih promjena. Premijeru su doživjele na isti datum u velikoj sali Doma omladine. 5. oktobar predstavlja zajedničku nit filma i povod za preispitivanje problema običnih ljudi u običnoj zemlji, tvrde autori. Naš reporter Nebojša Grabež s tim povodom bilježi.
Znate šta, pošto sam skoro se vratila, nisam bila 10 godina tu, istekla mi je stara lična karta.
Prvi film o tome šta su donele demokratske promjene u Srbiji donosi grupa mladih autora, upravo diplomiranih reditelja sa Fakulteta dramskih umjetnosti, koje iz svoje autentične, ali i sumorne vizure predstavlja stvarno sveta koji ih okružuje. Kako je oni doživljavaju, objašnjava Zenka Domanović, autorka priče Nisam tu, o devojci koja se budi u studentskom domu i ne prepoznaje mladića kod kojeg je spavala.
Svaki dan na ulici se podsjetiš da živiš, i kao uvijek svaki dan ovdje ne pomisliš da li trebaš da odeš, i kao kako da odeš i gdje da odeš i šta da radiš tamo, ili da ostaneš ovdje i da snimeš prvi film. I to je nešto s čim se svi, mislim, borimo i o čemu razmišljamo, gdje je naša snaga, znači da li treba ovdje da ostanemo i da radimo ili da odemo negdje i da nam prosto barem bude ovo neko okruženje i nešto što nas manje dotiče ili nešto što je uređenije u tom smislu. Film jeste u suštini da malo prodrva, da se svi zapitaju zapravo zašto mi to tako vidimo.
7 priča smešteno je u Beograd i sve se dešavaju istog dana na 10. godišnjicu 5. oktobarskih promjena. Milica Tomović uradila je priču o mladiću koji proslavlja kraj svojih studija arheologije.
On je odlazio na svoje staro mesto, to je brdo iz zgrade, gde popiju gomile litre alkohola. Kako to već ide, neke stvari počinju da ispevavaju što se tiče njihove zajedničke prošlosti. To sve dovodi do toga da glavni lik odluči da spali svoju diplomu.
Glavni junak priče Ognjena Glavonića krade novac da bi imao neki provod sa svojom devojkom.
U tom filmu mene zanima veća vera u postojanje iluzije nego u stvarnost. To je ono što sam ja vidio kao vezu sa 5. oktobrom, to jest onim što imam predstavljao glavama nekih ljudi.
Damir Romanov predstavlja crnu komediju o devojčici koja živi sa ocem grobarom u kućici pored groblja.
Treba da odbrani svoju kuću, jer hoće da je sruši kuću i sagrade supermarket. I ona to radi uz pomoć mrtvog kriminalca iz 90-ih.
Sa pričama koji nose sličnu atmosferu u omnibusu Oktobar učestvovali su također i novi reditelji Ognjen Isailović, Dane Komljen i Ivan Pecikoza. Za Stefana Arsenijevića, poznatog reditelja i asistenta profesora Slobodana Šijana na Fakultetu dramskih umjetnosti, ova generacija donosi novi talas u domaćoj kinematografiji.
Zaista mislim da su napravili nešto izuzetno i da tu postoji nešto novo i sveže.
Kaže Arsenijević, napominjući da su ovi filmovi veoma različiti i da predstavljaju drugačije mišljenje od onoga što je radila njegova generacija.
Svaki od njih je napravio film potpuno različit od ovog drugog. Tako, znači, imamo 7 potpuno različitih žanrovski, stilski, na nivou autorske poetike, različitih filmova koji tvore jedan vrlo uzbudljiv mozaik, a koji također obećavaju da je svako od njih jedan nova, jaka, autorska ličnost za koju se nadam da će se razviti i imati podršku u ovom društvu da zaista prave celovečernje igrane filmove.
Jeli, Ukija, to si nam malo pripremio hollywoodsku atmosferu.
Nego, brate.
Pali američka zastava.
Ne, ne može, brate, Zubo, to, ti sviraš tu dropo, brate, ti smaraš me nogo, svaki put kad ti čujem ovu stvar da sviraš, to je bez razine.
Vidi debila, jo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočio je Asim Egrlić, bivši dužnosnik Stranke demokratske akcije iz Ključa, inače logoraš iz Manjače. On je potvrdio svoj iskaz dat na suđenju Momčilu Krajišniku, a u vezi s protjerivanjem bošnjačkog stanovništva iz opštine Ključ, nakon što su u maju 1992. godine srpske snage tamo preuzele vlast.
Otpuštanja Bošnjaka s posla, zahtjevi za razoružanjem stanovništva, te u konačnici protjerivanje i uništavanje džamija. Slijed je svjedokovih opisa događaja nakon što su u Ključu stavljene zastave Republike Srpske. Svjedok Egrlić uhićen je isti mjesec, potkraj svibnja 92. te prvo premlačen u policijskoj stanici, potom u zatvoru Stara Gradiška, nakon čega je odveden u logor Manjača. Mnogi njegovi prijatelji i rođaci su ubijeni u raznim zaseocima odmah tijekom zauzimanja općine, a svjedok je nazočio nekim ekshumacijama njihovih posmrtnih ostataka, pobacanih u nedostupačne masovne grobnice.
Saznao sam da su ovi ljudi sa Velgića pobijeni na istom mjestu gdje su sada sahranjeni, gdje je bila stara osnovna škola, a zatim preveženi kamionima na udaljenost neki desetak kilometara gdje su bili masovno sahranjeni u tu Babinu dolinu. Isto tako je u selu Biljani izvršeno strijeljanje stanovništva natovareno na kamione i prebačeno u špilju na laništu, takozvanu Bezdanu.
Tužiteljstvo je prikazalo i dokument, izjavu svjedokove supruge kojem se navodno dobrovoljno odriče imovine kako bi mogla napustiti općinu Ključ.
To nije tačno, svi su napustili pod prisilom, bilo je pitanje života i smrti i ljudi su se opredijelili da ostave svoju imovinu.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako je imovina zapravo vraćena općini, budući da se radilo o velikom broju društvenih stanova u Ključu, te kako su Bošnjaci dobijali otkaz zbog nedolaska na posao unatoč ratnoj obvezi, a ne zbog svoje nacionalne pripadnosti. Egrlić je svjedočići odbio takve teze. Suđenje za genocid u više bosansko-hercegovačkih općina nastavit će se izvođenjem novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Opšte je poznata stvar da već više od decenije u Bosni i Hercegovini žive dva dijametralno suprotna politička koncepta. No posljednjih se mjeseci je otišlo i korak dalje, sad se češće unutrašnji problemi iznose u međunarodnim krugovima, zbog čega su BH političari, ali i država sama izgubili kredibilitet. Poznavatelji prilika kažu da današnji predstavnici vlasti stranačku politiku stavljaju ispred državnih funkcija koje obavljaju. Do kada će međunarodna zajednica imati s Bosnom strpljenja, pitanje je za Mirnu Sadiković.
Jedan od svježih primjera blamaže Bosne i Hercegovine u međunarodnim krugovima su nesuglasice lidera dvije vladajuće stranke Slatka Lagumdžije i Milorada Dodika oko sredstava IPA fondova, zbog kojih je Bosna i Hercegovina zamalo ostala bez 96 miliona eura. Drugi primjer odnosi se na dva predsjedavajuća domova parlamenta Bosne i Hercegovine, Denisa Bečirovića i Ognjena Tadića, oko učešća na petoj konferenciji predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana. Naime, Tadić je odbio da ide jer na konferenciju nisu pozvani predsjedavajući entitetskih parlamenata, a pozvani su predstavnici Kosova, koje je za Tadića još uvijek autonomna pokrajina Srbije. Bečirović je uputio pismo domaćinu, predsjedniku Mađarske skupštine Laszlo Coveru, u kojem navodi da Tadić iznosi lične stavove. Onda je Tadić poslao pismo u kojem kaže da zastupa interese Republike Srpske, a da Bečirović istupa samoinicijativno, a ne u ime državnog parlamenta. Do sada se ovako nešto nije događalo, kaže bivši predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, a sada poslanik Beris Belkić.
Stvar je i personalni osobina ljudi, dakle,
kolegi u kojem sam ja bio je ipak na drugačiji način to. Te nesporazume smo pokušavali riješiti unutar, iako i nismo uspjevali riješiti, naravno bilo je situacija kad smo se zadržali na svojim pozicijama, nismo to iznosili pred javnost. I taj naš prljavi vež bi trebali sačuvati unutar kuće i pokušavati nekontaminirati taj prostor međunarodnog djelovanja. Pravimo štetu definitivno svima unutar Bosne i Hercegovine.
Sa ovakvom praksom počeli su još ranije članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine zbog nesuglasica oko predstavljanja države na redovnim zasjedanjima Generalne skupštine UN-a. Na to podsjeća nekadašnji diplomata Hajrudin Somun.
Jedan od njih drži govor u savjetu sigurnosti Ujedinjenih nacija, a onaj drugi ili treći u Sarajevu i daje saopštenja da se ne slaže s onim što je onaj govorio, pa u tom smislu šalje čak i predstavku generalnom sekretaru Kim Unu. Jednostavno oni dođu u to predsjedništvo sa različitim stavovima na sadašnjost i na budućnost Bosne i Hercegovine.
Sljedeći primjer je i javna optužba federalnog premijera Nermina Nikšića upućena na adresu državnog ministra financija Dragana Vrankića da zbog interesa stranke kojoj pripada HDZ-a nije imenovao delegaciju koja je početkom ove sedmice u Luksemburgu trebala potpisati kredit za financiranje 3 dionice autoputa koridor 5C. Vrankić nije želio odgovoriti Nikšiću na ovu optužbu, ali je poslao saopštenje za javnost u kojem navodi da je Bosna i Hercegovina prezadužena. Umjesto Vrankića reagovao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić.
Za neutrošena sredstva već uzeti zajmom za koridor 5C se plaća preko 4 miliona zateznih kamata. Ali ovdje se ušlo u politiku, a ne u ekonomiju. I politika zaduženja nije željoteka.
Nekadašnji premijer Bosne i Hercegovine, bivši diplomata, sada univerzitetski profesor Hasan Muratović, smatra da je današnje ponašanje državnih čelnika znatno srozalo kredibilitet Bosne i Hercegovine u međunarodnim krugovima.
Mnogi ljudi čije mišljenje je jako važno i u Briselu i u Washingtonu imaju loše mišljenje o nama i mislim da će biti jako, jako teško povratiti povjerenje međunarodne zajednice, a to zapravo znači povjerenje ljudi koji su bitni u centrima odlučivanja.
Predrag Praštalo iz Europskog pokreta dodaje da strani diplomati u Bosni i Hercegovini ne znaju kako da objasne svojim vladama ovakvo ponašanje BH političara.
Vrlo je teško objasniti diplomatima u Bosni i Hercegovini, a onda je njima još teže da objasne svojim državnim institucijama, svojim poreznim obveznicima da novcima koje njihovi građani odvajaju nemoguće pomoći Bosni i Hercegovini, jer naši političari kao da se trude da pošlju poruku nama niko ne može pomoći.
Dok god se ne riješe unutrašnji problemi u Bosni i Hercegovini, ovakve blamaže će se dešavati, kaže Miloš Olaja iz Centra za međunarodne odnose.
Mislim da prestaju da pokazuju da su ozbiljni igrači u cijeloj priči, tu se ne radi više o tome ko je tu kriv nego svi zajedno.
Rušenje kredibiliteta države u svijetu može se objasniti i činjenicom da jedan broj političara na tome gradi svoj politički angažman u zemlji. Ali na taj način blamiraju i sebe, što potvrđuju i depeše stranih diplomata u Bosni i Hercegovini objavljene na Wikileaksu, u kojima su ocijenjeni kao nepouzdani, nekompetentni za funkcije koje obavljaju, obmanjuju javnost jer govore neistine, samo da to još shvate i birači u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kašnjenja, namještanje tendera, afere oko odabira kompanija za izvođenje radova, samo su neki od problema koji prate izgradnju autoputeva u Bosni i Hercegovini. No najproblematičnije je ipak uplitanje politike. 15 godina od početka gradnje na dijelu koridora 5C koji ide kroz Bosnu i Hercegovinu, urađeno je tek oko 40 km autoputa. Ovakvim su tempom prognoze očajne, jer prosta računica kaže da bi Bosna i Hercegovina, da bi dostigla razvojni nivo Europske unije od prije 7 godina, već trebala imati 820 km autoputa. Marija Arnautović ima priču u cjelini.
Od predviđenih 336, Bosna i Hercegovina je do sada izgradila oko 40 km autoputa na koridoru 5C. Ovaj najveći i najvažniji projekat saobraćajne infrastrukture od samog je početka, odnosno 2004. godine, nailazio na prepreke, najčešće one političke prirode, jer su stručnjaci iz svih oblasti vrlo brzo obavili svoj dio posla. Upravo zbog politike ugroženi su rokovi termini, tvrdi bivši ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Božo Ljubić, koji je danas član parlamentarne komisije za saobraćaj i veze.
Ko će odgovarati za kašnjenje projekta ako se ne pristupi izgradnji koridora na temelju pripremljene dokumentacije i plaćanja? Tko će odgovarati za poskupljenje projekta koji neminovno nastaje izmještanjem trase? Tko će platiti za troškove eksploatacije? Tko će odgovarati za sredstva koja su već plaćena za glavni projekt?
Još jedan član parlamentarne komisije, Šemsudin Mehmedović, vjeruje da gradnju autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu konstantno prate različite opstrukcije.
Počev od općinskih administracija, kantonalni entitetski, to državni, ako ima neko od državnih institucija da vrši opstrukciju, evo, koje su možda najmanje nadležne za sve ovo, onda da identificiramo i da kažemo i da upremo prsume, ti su krivi zbog toga što nemamo intenzivniju gradnju autoputa na koridoru 5C.
Na dijelu koridora 5C koji prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu do sada je završena samo jedna dionica od 37 km od Kaknja do Jošanice. Trenutno su u izgradnji dvije dionice, Kakanj Jošanica u dužini od 16 km i Jošanica Vlakovo u dužini od 8 km. Također su osigurana kreditna sredstva za gradnju još tri dionice, čija je dužina oko 50 km. Ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Rudo Vidović.
Konkretna realizacija same izgradnje definirana je također ugovorima sa EBRD-om i EIB-om i u nadležnosti je federalnih institucija izvršne vlasti, odnosno po osnivanju javnog poduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, koja je investitor projektnih dionica.
Što se tiče financiranja gradnje autoputa na koridoru 5C kroz Federaciju Bosne i Hercegovine, zahvaljujući kreditnim aranžmanima, operativno je oko 500 miliona eura. Operativna su i sredstva za Sarajevsku obilaznicu, a za dio puta kroz Republiku Srpsku zatraženo je sklapanje javno-privatnog partnerstva. Iako postoji novac, ne gradi se dovoljno brzo, a Bosna i Hercegovina zbog svega mora da plaća penale, upozorava ministar financija Dragan Vrankić.
Ukupno smo do sad na koridoru osigurali sredstava 373 miliona eura. Do sad je potrošeno 79 miliona eura. Procenat iskorištenosti je 21,1%. Platili smo zatezni kamata do 1.9.2011. 2 miliona i 900 tisuća eura. Od toga na zaobilaznici Sarajevo 924 tisuće, a na koridoru ovog mimo obilaznice 2 milijarde i 12 miliona.
Najveći problem sada predstavlja gradnja Sarajevske obilaznice. Pored niza afera i problema vezanih za projektne studije, izgradnja obilaznice oko Sarajeva prema Mostaru trebala je početi 2007. godine. Slovenska kompanija SCT, koja je izabrana za izvođača radova, otišla je u stečaj. Za milionske gubitke iz budžeta još uvijek niko nije odgovarao. Član parlamentarne komisije za saobraćaj i veze Šemsudin Mehmedović.
Ja sam bio u parlamentu federacije kada smo davali saglasnost na zaduživanje oko obilaznice oko Sarajeva. Ovo je najbolji primjer kako se ne treba raditi. Vjerujte, evo, ja nisam u parlamentu federacije od 6. godinu, a evo i danas govorim o zaobilaznici oko Sarajeva.
Također u lokalnim zajednicama misle da se prilikom izrade idejnog plana malo kontaktiralo sa njima. Načelnik opštine Žepče, Mato Zovko, jedna od lokalnih sredina kroz koje će ići autoput, tvrdi da se idejni plan koji se tiče tog dijela puta prije nekoliko mjeseci ponovo promijenio, tako da sada ne odgovara građanima Žepča.
Imam osjećaj da taj ko predlaže taj urbanistički zavod grad ili nije bio nikad ili nije prolazio, ne ste vjerovali da ta trasa je predložena kroz pola Žepča.
Dugo se rješavao i problem pravca kroz koji koridor ide kroz Hercegovinu, a još uvijek je nejasno šta će biti sa imovinsko-pravnim odnosima na tom području. Boro Puljić iz kompanije Ekoplan.
Ako se vratimo unatrag, sada znamo, a struka je znala i uvijek, da trasa ne ulazi u povijesnu rejezu Blagaja, niti je nikada ulazila. A danima se o tome pisalo i rušena je osnovna trasa iz idejnog projekta. Ne uništava se bitno poljoprivredno zemljište na prostoru Blagaja i to se znalo i onda. Ali to bio neki element koji se rušila ta trasa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Prema istraživanjima CEDEM-a u Crnoj Gori pada povjerenje građana u Evropsku uniju. Opozicija međutim oštro reaguje na ove podatke tvrdnjom da je euroskepticizam projektovao vrh vlasti. Kaže da postoje brojni signali za ocjenu da se, citiram, skreće s puta evropskih integracija, te da je opravdano pitanje je li vlada uopšte spremna proces integracija izgurati do kraja. Odgovore tražio Dimitrije Jovićević.
U danu kada se u Briselu razgovaralo o evropskim integracijama Crne Gore i čuli ohrabrenje i pohvale o dosadašnjim naporima na tom putu, kod kuće objavljeno istraživanje javnog mnijenja koje prvi put pokazalo kako pada povjerenje u Evropsku uniju. Isto veče u udarnom dnevniku javnog servisa emitovani intervju sa predsjedavajućim Kran Montana foruma, Žanom Paul Carteronom, koji nam poručuje kako je najbolje da ne idemo u Evropsku uniju, već da budućnost izgrađujemo sami.
Kada vidimo aktualne probleme Evropske unije, moramo da se zapitamo da li je neophodno za jednu zemlju kao što je Crna Gora da postane njena članica. Ono što ne bih volio jeste da pod izgovorom o procesu evropskih integracija Brisel počne da vas uslovljava. Za 6 mjeseci hoću da osudite veliku ribu, za godinu hoćemo još jednu. I tako u nedogled. Pogledajte šta se događa Hrvatskoj. Trenutno se tamo demolira ravnoteža stvarana mukom.
Istovremeno, značajan pad povjerenja crnogorskih građana u EU integracije, što je pokazalo istraživanje CEDEM-a, u opoziciji su protumačili kao nedvosmisleni znak da vlasti počinju da skreću sa evropskog kursa i da sa podacima o navodno narastajućem euroskepticizmu pripremaju domaće javno mnijenje i Brisel za izostanak značajnijih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. Predsjednik najjače opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić pak kaže:
mi ćemo 12. oktobra dobiti pozitivno mišljenje. Mi ćemo u decembru mjesecu imati mišljenje svih zemalja će podržati datum pregovora. Dakle, mi smo na putu sa koga nas niko ne može vratiti. Bilo koji političar, bez obzira kolika mu je podrška u javnosti, bez obzira na čelu koje je partije, Crna Gora će biti dio Evropske unije.
Politički analitičar profesor Svetozar Jovićević ukazuje na to kako državno rukovodstvo već dugo igra igru u kojoj sebe prikazuje kao savremenu evropejsku strukturu, računajući kako će sa Briselom manipulisati kao i sa domaćim javnim mnijenjem, tako da sve izgleda da se mijenja, a da u osnovi sve ostaje isto.
Da li ta igra može toliko dugo da traje, uprkos mnogom licemjerstvu koje dolazi i same Evropske unije? Mislim da ne može. I ako se u samom vrhu vlasti osjeti da to evropeiziranje Crne Gore znači i preispitivanje pojedinačno, a i kolektiv u mnogo čemu, ako se tako nešto nasluti, onda će ta vlast sigurno odgurući način vješto, kako ona uvijek čini, vršiti zaokret. I naći će podršku među tim istima koji su sad velike evropejci u Crnoj Gori.
Da li su evropske integracije jedini put Crne Gore? Koleginica Lela Šepanović pitala je Nikšićane.
A gdje bi drugo, idemo u BRIK? A jedino to šta je alternativa?
Ne vidim što bi drugo radili.
Mi ovako nismo spremni, nismo sposobni, ali čitava ta organizacija će nas natjerati da nešto uradimo.
Da li je Evropska unija jedini put Crne Gore?
Mislim da ne.
Zbog čega?
Pa šta znam, za dužu elaboraciju to.
A vi?
Ako mi ovakvi možemo da uđemo u Evropsku uniju, šta je onda ta Evropska unija? A mi smo nespremni, mi nemamo ništa ovdje regulisano.
Prethodno moramo da uđemo u NATO, a zato da bi imali zaštitu od svih ovih aspiracija sa strane. Ono što nama treba su standardi, pravila, način ponašanja i tako dalje. Vidite da nas oni dresiraju kao malo magare, stave nam mrkvu ispred, pa kad dohvatimo jedno, daju nam jednu mrkvu, pa drugu mrkvu i tako dalje.
Podsjetimo, predsjednik DPS-a i neformalno najuticajnija politička ličnost u Crnoj Gori, Milo Đukanović, nedavno je u intervju Državnoj pobjedi izjavio kako DPS svoju privrženost evropskim integracijama neće dokazivati prinošenjem Briselu ni jedne žrtve, kako je rekao, krupne ili sitne ribe, jer je za tu partiju sloboda svakog pojedinca najviša svetinja. Profesor Jovićević na naše pitanje da li uočava evropske i antievropske struje, odnosno lobije u vlasti, odgovara kako razlike po tom pitanju postoje, ali nije su tolike da bi izazvale sukobe.
To ćemo moći da ocijenimo tek kasnije, ali kako sada stoje stvari, ja ne vidim niti ličnosti, niti snagu, niti jači dio te vlasti koje će biti u stanju da kaže o društvo mora da se suoči sa kriminalom, pa i po cijenu procesuiranja najvažnijih aktera ove vlasti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
To je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da Rusi podržavaju politiku Beograda i Banja Luke, a za uzrat...
Srbija nude platformu sa koje može Rusija da ulazi u Evropu, tako što će njena privreda ući intenzivnije na područje Srbije i Republike Srpske i onda sa te platforme se dalje širiti u Evropu.
Srbija prema procjenama ima 10.000 beskućnika.
Znate da je u toku popis beskućnika?
Znam, kako da vedam.
Jesu razgovarali sa vam?
Nisu. Ja sam na ulici 14 godina, ded.
A što ste na ulici?
Moram se za nju da me natjera. Sada ne jedu mi unučati. Ja imam 49 godina.
Potrošači u Crnoj Gori jedna su od najnezaštićenijih kategorija.
Najnovi slučaj kineskog i albanskog namještaja koji se prodavao kao italijanski je samo još jedan primjer koji je naročito zanimljiv zbog okolnosti da je tržišnoj inspekciji navodno bilo potrebno 5 mjeseci i 16 kontrola da natjera nadležne u salonu namještaja Grand da isprave netačne podatke.
Zašto demonstriraju hrvatski studenti na Filozofskom fakultetu?
I mislim da je nepravedno to što moji kolege koji su položili sve ispite, imaju sve bodove, jako dobar prosjek, moraju plaćati puno školarinu i zbog toga se borim protiv toga.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Politički dijalog Beograda i Prištine, nakon što se okončaju tehnička pitanja, nije na radnom stolu, kazao je za Radio Slobodna Evropa Hašim Tači. Iako su prištinski mediji najavljivali dijalog o političkim problemima, kosovski premijer tvrdi da se o tome ne razmišlja ni u Prištini, ni u Briselu, ni u Vašingtonu. Detalje ima Amra Zajneli.
Analitičar međunarodne krizne grupe Naim Rašiti navodi da je trenutno teško da se dođe do nekog dijaloga a kojim bi se rešilo pitanje severa, ali on naglašava da je i trenutna situacija na severu veoma teška sa velikim mogućnostima eskalacije. Pozicije su i dalje ekstremne. Srbija još uvek ne odustaje od podele Kosova, dok Priština stoji samo iza Tisarijevog plana. Građani na severu su agresivni i ne podržavaju bilo kakav proces koji bi integrisao ili koji bi im pružio bilo kakav ustavni sistem Kosova. Dva glavna grada su daleko sa svojim stavovima i zbog toga rešenje situacije se može očekivati predstojeće godina putem jednog direktnog dijaloga Prištine i Beograda, navodi Rašiti. Po njemu, modifikacija Tisarijevog plana je jedino rešenje za sever, ali izbacujući iz mogućnosti podelu Kosova. Po tim se podrazumevaju dodatna ovlašćenja kako bi se stvorila jedna vrsta autonomije za sever, u kojoj bi opština, skupština na severu imale dodatne kompetencije, bila u direktnom kontaktu sa Beogradom, ali sve to unutar kosovskog ustavnog reda. Važno je da se počne sa jednim takvim procesom, direktnim dijalogom ili da komunikacija bude ostvarena putem međunarodnih institucija kako bi se pronašlo konačno rešenje, ali do toga će doći samo onda kada se Beograd odluči da se sever integriše unutar suvereniteta Kosova. Beograd još uvek ne daje znake da će prihvatiti tako nešto, tako da ostaje da međunarodna zajednica zatraži od Prištine da bude konstruktivna i prihvati neke stvari kada u pitanju modifikacija Tisarijevog plana, kaže Rašiti. I Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu smatra da je trenutna situacija dobra prilika da se u Srbiji povede razgovor o tome da se promeni politika prema Kosovu, a prvi korak u tom pravcu bilo bi upućivanje jednog signala da Srbija prihvata postojeće stanje stvari, a jedna inovacija takve politike bi se ticala i pokazivanje spremnosti da Srbija prizna nezavisnost Kosova, ali pod određenim uslovima.
Ja mislim da bi se tu onda mogao voditi razgovor o četiri stvari. Jedno je da se obezbede jasne garancije za manjinsko-srpsko stanovništvo na Kosovu u celini. Drugo je da se obezbedi državljanstvo pripadnika srpskog naroda koji žive na Kosovu. Treće, sloboda kretanja za Srbe koji žive na severu Kosova u enklavama. I posljednja, četvrta stvar, pravno uređenje zaštite srpskih spomenika kulture i slobodni pristup ovim lokalitetima.
Pavićević navodi da bi izmene u postojećim politikama sigurno izazvalo nezadovoljstvo oni koji su dotaknuti takvim predlozima, ali racionalno govoreći, u pitanju je rešavanje problema koje se ne tiče samo Kosova i Srbije, već regije Zapadnog Balkana u celosti.
I ako hoćemo da dođemo do nekog rešenja, onda je neophodno da se menjaju postojeći stavovi i pozicije. Ja mislim, i sad ne ulazim ni u to da li će se biti spremno za prihvatanje toga, da bi iniciranje ovakve promjene donelo dobro svim stranama, a najveće dobro bi uživao čitavi region.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Gotovo svi mediji u Srbiji udružili su snage kako bi svojoj državi pomogli u provođenju takozvane politike prema Kosovu. Njihov način izvještavanja o događajima sa terena diktiraju saopštenja i ocjene beogradskih lidera. Sva je retorika usklađena sa, citiram, zaštitom srpskih nacionalnih interesa, pa nije zato čudna asocijacija na 90. godine prošloga stoljeća. Nezavisna novinarska udruženja upozoravaju da će, baš kao i tada, mediji snositi ogromnu odgovornost ukoliko problem eskalira. Bilježi Iva Martinović.
Pali ga, mami, mu jebe!
Mediji su se posebno ustalasali nakon 16. septembra kada je počelo preuzimanje prelaza na severu Kosova i incidente između vojnika KFOR-a i Srba na barikadama na Jarinju.
Šok bombe, suzavac, gumeni meci, ali i bojeva municija.
Povređene 11 ljudi, 7 Srba i 4 pripadnika KFOR-a.
Kako je do ovoga došlo, izveštaje reportera sa terena, baš kao da tamo nisu ni bili, diktiralo je ekspresno emitovano saopštenje iz kabineta predsjednika Srbije.
Međunarodne snage su tu da brane goloruke građane, a ne da se sukobljavaju sa njima.
Da građani baš i nisu bili goloruki, reporteri na terenu nisu primetili sve dok na to nisu ukazali i pojedini opozicioni lideri u Beogradu. Pa su se informacije o bombama ručne izrade koje su poletele ka pripadnicima KFOR-a sa druge strane barikada ipak našle u pokojoj rečenici na samom kraju tekstova i izveštaja sa Jarinja. I bilo bi to jedino što današnji način informisanja javnosti razlikuje od onoga tokom ratnih 90-ih, kaže za naš program Velimir Ćurgos Kazimir iz medijske dokumentacije EBART.
Te informacije koje 90-ih se ne bi probile, one se ovdje gleda se da se nekako zabašure. Bojim se da ta vrsta zaslepljenosti i spremnosti da se manipuliše publikom ide u jednom pravcu koji je vrlo opasan.
Jednako je tako opasno izveštavanje o sukobima i obračunima na Kosovu gdje se kao krivci označavaju Albanci kao nacija. Dok još nije stiglo ni pošteno saopštenje iz policije, a kamoli rezultati istrage, u srpskim medijima odjeknula je prva vest.
Jedan Srbin ubijen na Kosovu, njegov sin ranjen.
Petre, na njih je pucano iz zasede.
Tako je, u albanskom selu Zrze.
Ubistvo i teško ranjavanje uznemirilo je Srbe iz Velike Hoče i Orahovca.
Veliko pre dva dana u Osojanoj je pretučen Nebojša Đurić.
Kada je, po njegovim rečima, zatekao nekoliko Albanaca koji su krali drvenu građu.
Tako mediji sprovode istrage i etiketiraju krivce, a svaki incident etnički je motivisan.
Albanci pucali u Srbe s leđa. Novi pogrom Srba na Kosovu.
Ovo su samo neki od naslova koji ovih dana pune novine. Upozoravajući na veliku opasnost takvog načina izveštavanja, Dinko Gruhonjić iz Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine navodi da sa primjerima čačkanja po krvnim zrncima nije potrebno vraćati se tako daleko do početka 90-ih.
Podsjetit ću na incident koji se desio u sad već čuvenoj opštini Temerin pre nekoliko godina kada je grupa mladića ili huligana, bolje rečeno, gotovo na smrt pretukla jednog čovjeka. Tada su izvesne političke partije napustile iz protesta sednicu Skupštine Srbije sa objašnjenjem da Mađari u Temerinu vrše pogrom nad Srbima. Kasnije smo saznali da bilo reč o obračunu praktično narkobande sa čovjekom koji im nije na vrijeme platio drogu. Međutim, u kolektivnoj svijesti, ako pitate ljude, njima je ostalo ucrtano to da su neki Mađari tada skoro na smrt prebili jednog Srbina.
Baš kao što to ovih dana rade Albanci. Građanima Srbije isto je tako snažno ucrtano da je Kosovo južna srpska pokrajina, da goloruki Srbi brane administrativne prelaze, a reči suverenitet i teritorijalni integritet ponavljaće vam i u snu. Dinko Gruhonjić ocenjuje da ovdje više nije reč o pritiscima političara na medije, već da su se gotovo svi oni, baš kao i 90-ih, svesno i aktivno uključili u sprovođenje takozvane državne politike prema kosovskom problemu.
Naš osnovni problem autocenzura, odnosno došlo da u mozgovima, dakle, većine urednika srpskih medija zapravo postoji neki tajni čip koji im u osudnim momentima očigledno kazuje šta je podobno, a šta nepodobno za objavljivanje, čime zapravo prestajemo da budemo mediji, čime prestajemo da budemo novinari, postajemo najobičniji propagandisti, i to propagandisti koji mogu da izazovu katastrofalne posljedice.
No te posljedice i profesionalni i moralni krah novinarstva u Srbiji tokom pripreme i realizacije ratova 90-ih nikome nije poslužio za nauk, a budući da niko za to nije ni odgovarao, ne treba da čudi što se u sličnoj formi javlja i danas. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Krajem prošlog mjeseca Milorad je Dodik posjetio Moskvu. Kao lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata prisustvovao je Kongresu Jedinstvene Rusije. Po povratku u Banja Luku obavijestio je o potpisivanju sporazuma o strateškom partnerstvu s najjačom ruskom partijom, te saradnju u nekim privrednim projektima. Iako analitičari različito tumače Dodikove dobre odnose sa zvaničnom Moskvom, saglasni su u ocjeni da Republika Srpska preko vladajuće partije ostvaruje i paralelne diplomatske veze, priredila Maja Bjelajac.
Zbližavanje Saveza nezavisnih socijaldemokrata i najjače ruske partije Jedinstvene Rusije evidentno je u posljednjih 5 godina, a intenzivirano je unazad 3 godine, ocjenjuju bosansko-hercegovački analitičari. Posljednjih godina Republika Srpska, ali i srpski politički štabovi u Beogradu, postavljaju odnose sa Rusijom kao kontratežu odnosima sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, kaže politički analitičar Vlastimir Mijović.
Gdje se smatra da dobri odnosi sa Rusijom mogu na neki način da malo poskupe cijenu ulaska Srbije, pa i Bosne i Hercegovine, a s njom i Republike Srpske u Evropsku uniju. Sa svoje strane, je li Srbi nude da iskoristi jedan ruski izraz platsdarm, odnosno platformu sa koje može Rusija da ulazi u Evropu, tako što njena privreda ući intenzivnije na područje Srbije i Republike Srpske i onda sa te platforme se dalje širiti u Evropu, jer znamo da je ulazak ruskog biznisa u Evropu jako otežan, postoji niz nekakvih barijera, tako da oni traže neke izokolne puteve.
Kada govori o podršci zvanične Rusije Republici Srpskoj, predsjednik tog entiteta Milorad Dodik na prvo mjesto stavlja očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ruske garancije statusa Republike Srpske za Dodika su već godinama neupitne. Nakon potpisivanja sporazuma s Jedinstvenom Rusijom, Dodik je iznio suštinu odnosa s vladajućom ruskom strankom.
Ruska politika u samoj svojoj suštini ima podršku Dejtonskom sporazumu, što odgovara naravno nama, i mi mislimo da to treba da se održi za razliku od nekih zapadnih koncepcija koje su tražile da se provodi duh Dejtona, koji u suštini tražio razgradnju onoga šta piše u Dejtonu i kako je Dejtonu dogovoreno.
Analitičari se slažu da je Miloradu Dodiku izuzetno stalo do dobrih odnosa sa Jedinstvenom Rusijom i njenim ljudima koji se bave ekonomijom. Vlastimir Mijović.
Da kažem, sa ruskim tajkunima koji su prislonjeni uz Jedinstvenu Rusiju, kojima su ovdje dodijeljene određene koncesije, i Dodik je založio mnogo svog političkog kapitala da bi ih uveo pod jako povoljnim okolnostima, recimo u rafineriju nafte Bosanski Brod.
Upravo je rafinerija nafte u Bosanskom Brodu, koju je ruski Zarubežnjeft kupio 2007. godine, posao koji predsjednik Republike Srpske stavlja na prvo mjesto kada je riječ o saradnji sa Rusijom. Ipak, jedan dio javnosti smatra da je privatizacija rafinerije loš potez po Republiku Srpsku. Ekonomski analitičar Dražen Simić kaže da je ukupna vrijednost dugova rafinerije premašila vrijednost njenog kapitala.
A teret kredita koji su uzeti kod ruskih banaka tek treba da prispije na naplatu, pri čemu su ugovorene ekstremno visoke kamate, daleko veće iznad prosječnih kamata u BiH, jako veliki zatezni penali za neuredno vraćanje kredita. Tako je sasvim logično pitanje kako će rafinerija vratiti te kredite za koju godinu.
Ono što je za većinu analitičara neosporno jeste intenziviran interes Rusije za cijeli region. Kupovinom Volksbanke najveća ruska banka Sberbanka ušla je na tržište zemalja u regionu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Nastavak širenja ruskog poslovanja u oblasti energetike dijelom je najavio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je potvrdio da su naredni projekti u tom entitetu nova nalazišta nafte, kao i izgradnja izgradnja gasovoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije među ostalim možete čuti koliko beskućnika živi u Srbiji te kako se poštuju prava potrošača u Crnoj Gori. Treći dan za redom traje blokada studentske službe na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Prosvjednici traže da se ispuni vladino obećanje o besplatnom studiju za sve koji to žele. Mladi su ogorčeni što fakultet naplaćuje oko 800 eura godišnje školarine studentima koji studiraju, kako se to veli, iz osobnih potreba, zabilježio Eni Zebić.
Besplatno za brucoše nije besplatno obrazovanje, piše na velikom transparentu koji prekriva ulaz u studentsku referadu na Zagrebačkom filozofskom fakultetu. Pred transparentom se već treći dan smjenjuju studenti koji uredno u tri smjene blokiraju ulaz u referadu od jutra do 16 sati kada službenici iz referade odlaze kućama. Prošle jeseni brucoši su upisani s obećanjem da će studirati besplatno. Međutim, sada ih pola od onih koji su uspješno položili sve ispite, oni koji studiraju iz osobnih potreba, moraju platiti godišnju školarinu od 6000 kuna, odnosno oko 800 eura. Prosvjednici koji većinom žele ostati anonimni, jer kako kažu, ne žele da mediji od njih proizvode lidere, kažu da je blokada jedino što im je preostalo.
Ništa konkretno ne možemo znati, niti možemo biti spremni ni na što, tako da smo zapravo u gadnoj situaciji. I normalno da je jedna takva realna reakcija blokada.
Dekan Zagrebačkog filozofskog fakulteta Damir Boras i danas je ponovio kako fakultet mora naplatiti po 800 eura godišnje školarine, jer si, kako kaže, ne mogu drugačije priuštiti, i odbija teze kako se ništa ne zna.
Došle godine objavljen je natječaj, objavljeno je točno koliko studenata ide s potporu ministarstva, koliko ide iz osobnih potreba, i oni su to svi znali. Ja vjerujem da su mogli povjerovati neki od njih ili dosta njih da će ministarstvo preuzeti to, ali to nije bilo ni prošle godine.
Cijeli problem čije posljedice snose studenti rezultat je loše politike u sustavu visokog obrazovanja i loših odnosa na relaciji fakulteti sveučilište vlast, odnosno resorno ministarstvo. Komentar je jednog od članova sindikata Akademska solidarnost koji podupire studentsku blokadu, profesora na odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Davida Šporera.
Sveučilište i fakulteti odlučili su bez otpora prema državi financijski teret jednostavno prebaciti na studente kao najslabiju kariku. Umjesto da pritisnu sistemski jačega, odlučili su pokazati svoju snagu najslabijima.
Iz Ministarstva znanosti odgovaraju da bi sve bilo riješeno da se studenti i dio akademske zajednice nisu usprotivili donošenju paketa zakona o znanosti i visokom obrazovanju ovoga ljeta, gdje tvrde sve riješeno oko besplatnog studija za sve. Upućeni odgovaraju da je riješeno na način da je ukinuta školarina, ali da je zato uvedena upisnina. U međuvremenu blokada traje i dalje. Aleksandra studira antropologiju i njemački i u blokadi je iz solidarnosti.
I mislim da je nepravedno to što moji kolege koji su položili sve ispite, imaju sve bodove, jako dobar prosjek, moraju plaćati puno školarinu i zbog toga se borim protiv toga.
Njezin kolega koji se nije želio predstaviti mora platiti školarinu jer nije dao sve ispite za prvu godinu na jednoj od dvije grupe koje studira, ali i on je tu iz solidarnosti.
Pa borba za ostale da ne moraju plaćati, zato što ja već moram platiti zbog svoje pojedinačne situacije, ali smatram da ostali imaju šansu da ne moraju plaćati svoje obrazovanje.
Ako se ne nađe neko rješenje, ukupno će oko 500 studenata Zagrebačkog filozofskog fakulteta morati platiti 800 eura godišnje školarine. To stoji ukupno oko 400 tisuća eura. Čisto radi usporedbe, bivšeg premijera Ivu Sanadera se samo u jednoj od šest afera, onoj oko INA i MOL-a, sumnjiči da je oštetio državu za 10 milijuna eura. Dakle, 25 puta više. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prema procjenama nadležnih, u Srbiji živi oko 10.000 beskućnika. Mnogi od njih već dio godine prose na beogradskim ulicama. Ostali se mogu podijeliti u nekoliko kategorija. Oni koji povremeno koriste svratišta, prihvatilišta za djecu i slične ustanove, te oni koji žive u objektima iz nužde, kao što su šupe ili napuštene garaže i vagoni. Priču u cjelini ima Zoran Glavonjić.
Popis takozvanih primarnih beskućnika u Srbiji, onih koji povremeno koriste svratišta, prihvatilišta za decu i slične ustanove, završen je i preliminarni rezultati bit će objavljeni uskoro. Popis ostalih beskućnika koji žive u objektima iz nužde kao što su šupe ili napuštene garaže i vagoni bit će gotov 15. oktobra kada se završava opšti popis svih stanovnika Srbije. Snežana Lakčević iz Republičkog zavoda za statistiku izjavila je za naš program da popis ide dobro i da na njemu rade zaposleni u ustanovama koje zbrinjavaju beskućnike.
Da vidimo koliko je tih ljudi, koje su starosti, sa kog područja dolaze, kog su obrazovnog profila, da vidimo da li imaju neki trajni zdravstveni problem i prosto da vidimo da se preduzmu konkretne akcije, da one su politike, strategije, planovi kako bi se poboljšao kvalitet života i ovih naših građana.
Da li to znači da će njihovo pitanje beskućništva na neki način delimično biti rešeno?
Pa to ne mogu da kažem, znači beskućništvo pogotovo primarno nisu rešeni mnogo razvijenije ni bogate države, tako da jedan kontingent lica uvek će ostati kao primarni beskućnici, ali barem da poboljšamo uslove u ovim prihvatnim centrima ili kapacitete za njihov prihvat, pogotovo kada dođe zima, hladno vreme, i to je već nešto.
Prema procenama nadležnih, u Srbiji živi oko 10.000 beskućnika. Mnogi od njih veći deo godine prose na beogradskim ulicama. Među njima su i 61-godišnji Vlado Trbović i 69-godišnja Vukosava, sa kojima smo razgovarali u centru grada.
Znate da je u toku popis beskućnika?
Znam, kako da vedem.
Jesu razgovarali sa vam?
Nisu. Ja sam na ulici 14 godina, dete.
A šta mislite, hoće li popis beskućnika nešto vama značiti? Država da vam pomogne?
Ne znači mi to ništa. Nema ništa. Ništa ne znači. Puno puta sam bio u prihvatilištu gore u Kumodorskoj. Meni su tabani smrzli.
A kako vam je na ulici?
To zna samo ja. Živim od dobrote dobrih ljudi, milostinje, to je prosi.
Dokle ćete tako?
Do smrti.
A što ste na ulici?
Ja moram se za ljudi da me natjeram, sada da jedu mi unučati djeca. Ja imam 69 godina u kućama. Eto vi ništa radim, ko mi pomogne da mogu da kupim djeci da jedu. Ko ima taj dan kod njih?
Će država nešto da vam pomogne?
Veliki broj beskućnika svraća u prihvatilišta za stara lica, gde su tokom popisa imali priliku da popunjavaju iste obrasce kao i ostali građani. Međutim, mnogo onih koji su na ulicama ostaće van evidencije, jer država za njih nije organizovala terensko popisivanje zbog toga što često menjaju lokacije i teško ih je pronaći. Marko Šijan iz Centra za integraciju mladih, u okviru kog radi svratište za decu, kaže da će konkretni efekti popisa za beskućnike moći da budu procenjeni tek u daljoj budućnosti. Uprkos velikom siromaštvu, zaključuje Šijan, izlaz iz teške situacije mogao bi da bude bolje finansiranje programa za zbrinjavanje beskućnika, ali i efikasnija saradnja državnih socijalnih centara i nevladinih organizacija koje pružaju pomoć tim ljudima.
Zato što se ni ovi resursi koje imamo dovoljno ne koriste. Zapravo nema dovoljno komunikacije sa institucijama sistema, jer zaista i sa postojećim resursima ta komunikacija bi omogućila kvalitetni rad sa korisnicima i unapredila samu uslugu. Ja se eto nadam da će resursi koji već postoje biti samo bolje upotrebljeni.
Samo u Beogradu ima 100 neformalnih naselja u kojima u katastrofalnim uslovima žive ljudi bez adrese, a među njima su i hiljade pravno nevidljivih bez dokumenata. Njihov broj trebalo bi da bude poznat po završetku opšteg popisa stanovništva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Potrošači u Crnoj Gori su ugrožena vrsta, prisiljeni da trpe posljedice ponašanja i trgovaca i države. Nemaju niti uticaj, niti ih ko štiti, kaže Esad Krcić. U situaciji kada potrošača treba zaštititi, vlada se, iako blagonaklona prema određenim privrednim subjektima koje pomaže desetinama miliona eura, tada poziva na slobodno tržište. Nesavjesni trgovci za to vrijeme koriste ravnodušnost vlasti i neefikasnost inspekcijskih službi.
Jedna od najproblematičnijih pojava na domaćem tržištu su lažne, netačne, nejasne i nepotpune deklaracije na proizvodima, od kojih su mnoge ispisane slovima koja su toliko sitna da se ne mogu pročitati bez optičkih pomagala i dodatnog svjetla, pa se često dešava da potrošači budu prevareni. Najnoviji slučaj kineskog i albanskog namještaja koji se prodavao kao italijanski je samo još jedan primjer koji je naročito zanimljiv zbog okolnosti da je tržišnoj inspekciji navodno bilo potrebno 5 mjeseci i 16 kontrola da natjera nadležne salonu namještaja Grand da isprave netačne podatke. Glavna tržišna inspektorka Rada Marković danas nije bila u mogućnosti da odgovori na naše pitanje sa kojim se preprekama i teškoćama tržišna inspekcija suočava, a koje je sprečavaju da sredi stanje na tržištu. U Ministarstvu ekonomije su nam nezvanično rekli da će se stvari popraviti, ali da je za to neophodna realizacija predstojećih organizacionih promjena u inspekcijskim službama. U Centru za potrošače kažu da slučaj sa namještajem predstavlja krupnu stvar, a da bi varanje potrošača trebalo skupo da košta. Direktorka centra Olga Nikčević je vijestima koje su cijel slučaj objavile rekla da kupci lažnog italijanskog namještaja sada imaju pravo na nadoknadu štete samo ako je od kupovine prošlo manje od 6 mjeseci. Potrošači u Crnoj Gori su apsolutno nezaštićena kategorija, kaže predstavnik Centra za zaštitu potrošača Predrag Boljević, koji ukazuje na oblast telekomunikacija, gdje je također učestala pojava da se potrošači efektnim marketinškim kampanjama dovode u zabludu, ali pritom nemaju mogućnost da vrate proizvod.
Nijedan regulator u Crnoj Gori, a ima ih direkt, Agencija za telekomunikacije, Agencija za radiodifuziju i Agencija za energetiku, nijedan od tih regulatora nema posebno radno tijelo koje bi se bavilo predstavkama i pritužbama građana. Znači, ne postoji ništa što je sistematizovano da bi se primijenio dio zakona koji se zove zaštita potrošača. U takvoj klimi koja je u Crnoj Gori, potrošač je jednostavno ostavljen na milost i nemilost onom ko pruža usluge. Potrošač u Crnoj Gori i dalje se nalazi u poziciji ne subjekta tržišta, već objekta tržišta. I to je ključ čitavog problema. Kad potrošač postane subjekt na tržištu, tek tada ćemo moći da razgovaramo o nekoj primjeni prava i zaštite potrošača. Trenutno u Crnoj Gori potrošač je apsolutno nezaštićena kategorija.
Varanje i dovođenje u zabludu potrošača u Crnoj Gori uzelo toliko maha da se u vezi porijekla robe ne može vjerovati ni pijačnim prodavcima. Zavisno od proizvoda navode se razni dijelovi Crne Gore, ali nikad Zeta, koja je u stvari najplodnija i najproduktivnija. Razlog je blizina kombinata aluminijuma koji je veliki zagađivač, što ovom povrtarskom kraju nije dobra preporuka. Zbog raširenosti i učestalosti pojave dovođenja u zabludu najveću štetu trpe potrošači, ali opšte nepovjerenje na tržištu se odražava i na privrednike koji regularno posluju. Toga su čini se svjesni i Unije poslodavaca. Menadžer za odnose s javnošću Unije poslodavaca Zvezdan Olović kaže da loše prakse ne treba pripisivati svim privrednicima, ali da ih Unija poziva da se dodatno edukuju u vezi obaveza koje im pripadaju.
Unija poslodavaca Crne Gore cijeni da ne postoji oblast društvenog života koja se ne odnosi na potrošače. Svi smo mi negdje potrošači. Čak i oni koji su zaposleni kod privrednika i privrednici, naravno, kao vlasnici preduzeća, su potrošači s druge strane. Iako Unija nema namjeru da zalazi u poslovanje pojedinih privrednih subjekata, podsjećamo na ono što je poznato, a to je da interes poslovanja treba da bude poslovanje koje će u stvaranje profita biti vođeno zadovoljstvom potrošača koji kupuju proizvode ili usluge konkretnog privrednika. Dakle, ukoliko je privrednik zainteresovan za trajan opstanak na tržištu, potrebno je da ga potrošači prepoznaju kao one koji su okrenuti dobroj poslovnoj praksi i ispunjenju zadovoljstva kupaca na njihovom obmanjivanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sjedinjene su Američke Države pobjesnile na veto kojeg su Rusija i Kina u Savjetu sigurnosti UN-a uložile na evropski prijedlog rezolucije o osudi represija nad demonstrantima u Siriji. Od 2008. godine, otkad su Kina i Rusija spriječile uvođenje sankcija režimu Roberta Mugabea u Zimbabveu, u najmoćnijem tijelu svjetske organizacije nije uložen veto. Moskva i Peking bili su i ovaj put odlučno protiv. Ruski ambasador pri Ujedinjenim narodima Vitalij Čurkin objasnio je kako prijetnja sankcijama sirijskim vlastima nije prihvatljiva. Odbijanje ove rezolucije temelji se na različitim filozofijama konfrontacije. Ne možemo podržati jednostrane optužbe protiv Damaska. Vjerujemo da su ultimatumi protiv sirijske vlasti neodrživi. Ovakav pristup protivan je načelu mirnog rješavanja krize i potkopava mogućnost punog nacionalnog dijaloga u Siriji. Kineski ambasador Li Baodong usprotivio se, citiram, miješanju unutrašnje sirijske stvari, naglašavajući kako prijetnje i sankcije samo mogu dodatno zakomplikovati situaciju. Američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima odsudila je ovo jeftino lukavstvo. Neki ovdje tvrde da bi pojačana akcija Savjeta sigurnosti u Siriji trebala biti izgovor za vojnu intervenciju. Bez ostatka odgovorno tvrdim da se ne radi o vojnoj intervenciji. Nije riječ ni o Libiji. Ovo je prosto jeftini trik onih koji bi radije prodavali oružje režimu iza kojeg ne stoji sirijski narod. Kao odgovor na raspravu u Ujedinjenim narodima, sirijski predsjednik Bašar al-Asad upozorio je da će ispaliti nekoliko raketa na izraelsku teritoriju ako NATO napadne njegovu zemlju. Potrebno nam je 6 sati da prebacimo rakete na Golansku visoravan i da pucamo na Tel Aviv, izjavio je sirijski lider kojeg međunarodne organizacije terete za ubistvo oko 2700 demonstranata koji protestiraju protiv njegove autokratske vlasti. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čavaradić.